ድሬ ዲሞክራሲ ከሱማን ኬኛራ እስራኤል ጎበና ኩታ ሚኒሶታ መጋላ ሴን ፖል ከሰቲ ዲማ ኢሚግሬሽን ደበለ ዲሞታ ሴራ ከብሮዳፍ አቡካቶዳ ኡጉራይ መላ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሙርቴ ሰኒፍቲ ዳንቃ ሴራ ሳም ሙደታ ጅሩላልቺ ሱዳን ጃለነና ሶብሲስቴ ጅርቲ ኤክስኪቲቭ ኦርደር ዮካኒሞ አጀጆ ኦገኖላና ከፕሬዝዳንት ትራምፕ መለተሰን ማሊት አከፉልፈት ተረ ሱዳን ኢብሰሳ ጀልቀባ ኦቦ እስራኤል
ኤጋ ሚስተር ትራምፕ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ኢኦ ጀዱ አጀጃ አደዳ ደበርሰኒ አመጂዲ ደምሽኒ ዋኤ ዳንጋ ዳንገሱ ሜክሲኮ ላውጂኒ ኤደዳ ኤጃሩ ላፍተነ ደበርሰኒ ኢታኔሞ ቢዮቲ አደዳ ጅራኒ ማጋላን አደዳ ካውንቲ ነደዳ ቢየከነ ኬሰ ጅሩ immigrant to okini mo sera male warra biya kana kesa a lawful immigrants warra jedamani undocumented jedu al tokko dokko warra warra qahin qamme isani ni policy kesa nin qabati policy federal akilu kenna biya kesa basna kan jedu gafichani turani achuma warri city warri county ni kanangolu polison di kenya naga exisu malesa sera immigration sera federala ojira inolchu kanjeduni tinchilani ega isina kasin gotan tanan fandi federalisini kenno ori federalisini kenno sinirad amna kanjedu ajajabas ajaja inni guddan inni baye namota kenyas tuku ajaja inni amaji bidami torba jimata baseda ajajni kuni one shan of kesa gaba tokko namota biya torbarra ufani sudani yemen iraq syria Iran, Libya, Somalia, Nami, Green Card, Akabatu, Refugee, Atahu, totally, we are seven times Akka Ingalli. Kanjaruda, Ajajini, Indila Mata, Garafun Duratisi, Presidentin Kuni, Biyota Garabra, Orator Mangana Keseti, Dabaludanda, Kanjaruda, Ajajini, Inisadafa, Fini, Baye, Namashaki, Gode, Refugee, Biya, waramba torban maqan ay ramiti biya hundu marra guya dibato ko didama je chula je afrika akka biya kana ke sahin sen kanjeruya ajajni ni afrafa syria ra chimari maniyo refugium tijadamu in ufu kanjerula ajajni ni shana famo biya hundu marra wari immigration id afdufani screening procedure insani hal enyu mansani tintin talamu akanni jabaatu kanjeru ajajmi inni kuni isa amma manne timurti ke satti je kama kase namoni hirira irati baudani airporti ke satti namni akatani irati bawargiteta isada ajajmi inni ciman amma nama wol marlu fisutti jiru jacha
asratti abo israel inni shanafan jettan baqattota america galani jirani qalalani ilalu jedamo kansichi america senan
tokofai waik ma iyata addada tini fakenya fama maati toko biya kana kesa tae amerika kesa tae abbajenna fakenya fi ijolle sa biya addada jirani fi yarondi iyata gashu ijolle sa kana atusan asindu finin dura chakanan dura chala akasan kura taman kanjeru la ajajmi kuni jacha biya kana kesa taani si ori lammi biya kana taane ani iyatani akkasumas immo biya kana kesa ti green card yokin ayyama jireenya warri argatani iyata addadda yero sangashatani enyumman sani sirriti jalqaba akuratamu atuwaen iyata sani nilalamin kanjeruda ajajmi nishana bankut
ega isanshan ankana kesa kan yero amma falmi gudda gashan isakami
iyati kuni ga bakadda datti galera new york ke setti galera new york khada murti ti dubarti la jajin suni emurte sitetti keri kun ya roda fo jirra no lujete akkasuma mo inni guddan amma sadar ka oli yanno tini gara california inni deme kalesa akkuma dumti kenya agenye mugguti sani live kara telefonati umbato ndumati kan inni darba ture isa wae Washington State TV, State in Minnesota, wali galani, seri wae immigration, refugee abu kuni, hera biyi kumbasi wajin walfalesa. Seri inni wae namoti biyota torbarra biya kanangalan jatame kuni, amantil ani nama addam basa. Kanafu seri kun hojirra hilo lujaranitu siatili Washingtoniti district portechun sadarka jalkaba kani manne timurti kam federalat yetan. achumani sambata gudda darbe abba murti Seattle Washington jiru eye cherry okin ajajmi president Trump baase kuni hera biya kana tuqa kanjedu mugguti kana ratti jarren kun moudanda sababi ta efi amma jarren kuni raga sani mana murti titi efatani wal falmani achitti hera tu cabeo hincamne kanjedu amma murtawti ajajni president Trump dabarse kun gutuma United States kesetti hojira inole ni sababi sa Seera tu jira seera federaalaati. Kuni seera federaalaa isaarra ta'ee isteetii hundumaa irratti hojiirra oolu qaba kan jedhu murteessecha. Kanatu pirezidaanti Tiraamp faan oliyyamnoo fudhatanii gara 9th Circuit Courtitti fuudhanii geessanii isa dhaggeeffachaa turre jechaadha. Amma mukutii isaanii dhaggeeffachaa turre qabee.
Namoonni fakkeenyaa fi biyyootii gama dhihaa keessa hin jirre dhaggeeffatoonni keenya ajaja pirezidaantii biyya tokkoo. Abbaan murtii attamitti kuffisaa gaaffii jedhu qabaachuu danda'u maal jettu sin?
Hundee dimokiraasii biyya kanaati kuni rule of law jedhama. Namni hundumtuu seera jalatti bula maleessa seera olitti namni bulu hin jiru. Pirezidaantii haa ta'u eenyuun haa ta'u abbaa murtii isa murteessu yoo ta'e seera gaditti bula maleessa seera olitti hin bulu. Biyyi kuni olaantummaan seeraa kan keessatti mirkanaa'e sababii ta'ee fi pirezidaantiin tokko akkuma barbaade ati kana godhii jedhee ajajuu hin danda'u. Kanaafuu manneetiin murtii biyya kana keessatti aangoo mataa isaanii qabu. Pirezidaantiin aangoo mataa isaatii qaba. Warri seeratuman aangoo mataa isaanii qabu. Jarreen kuni hojii mataa mataa isaanii qabu. Hojii walii keessa hin galani. Kuni separation of power jedhama. Aangoo isaanii waliin ilaalaa hojjetu jechuudha. Inni tokko yoo darbee aangoo isaa gararraa hojjete abbaan dhimma kanatti mufate mana murtii geesse lakkii aangoon kun pirezidaantii kanaaf hin kennamne aangoo isaa gararraa hojjete akkas amma ilaalutti jiru jechuudha. Mana murtiitti dhiyeessuu danda'a jecha.
Deemsi amma edda kan sabaa himaadhaan uummataaf tamsa'aa ture akkuma sila jettan sana dhuma isaa simbeesifna jedhame ammoo na hin labsamiin jira. Inni pirezidaanti Tiraamp dhiyeessan kun yoo kufaatiin isa mudate jara kana biratti jechuudha garamitti deemna yoo raggaasifame garamitti deemna.
Egaa asirratti ijoon oliyyannoo isaa ijoo murtaa'edha kanan ibsuu barbaada. Waa'ee ijoo dubbii keessa galanii ajajni pirezidaant Tiraamp baase kuni akkamittiin heera biyya kanaa miidhaa akkamittiin heera biyya kanaa faallaa deemaa isa jedhu miti wantichi. Amma inni qoratamutti ajajni isaa kuni hojiirra hin oolinii kan jedhutu murtaa'e sadarkaa distirik koortiitti sadarkaa mana murtii jalqabaa Seattleitti jecha. Isarrattidha kan oliyyannoon fudhatame. Inni murtii distirik koortii Seattle murteesse kun sirrii miti sababii ta'eefi ajajni pirezidaantii Tiraamp dabarse suni amma waan kana muggunnutti hojii dhumarra oolu jedhu warri mootummaa. Amma gaa warri 9th Circuit Courtii kun kan isaan murteessuu danda'anii waan sadiidha. Tokkoffaa yookiin ajaja manni murtii inni gajjallaa kenne sana mirkaneessanii dhaqaati immoo ijoo dubbii isa cimaa sanarratti haasaa jedhanii booddeetti deebisuu danda'u. Yookiin immoo ajaja mana murtii isa kan Seattle sana diiganii yoo barbaadan achitti ragaa dhiyeeffadhaati. Wanti kun seera cabseera moo hin cabsine kan jedhu muggutaa jechuu danda'u jechuudha. Garuu karaadhuma ta'een iyyuu yoo murtaa'e dhimmi isaa asirratti raawwataa jechuu miti. Maaliifii wanti kun waa'ee heeraati. Waa'ee immigireeshinii irratti namoota biyya kana seenan amantiidhaan addaan baasuun diskirimineet gochuun seera kongireesiin baasee wajjin hin deemu. Heera biyya kanaatii wajjin hin deemu sababii jedhu ijoo guguddaa baay'ee sababii keessa jiruu fi manneetiin murtii warri amma Kaaliforniyaa San Firaansiskoo jiran yoo har'a boris murteessanii karaadhuma fedhaniin yoo murteessanii dhuma dubbii ta'aa jechuu miti.
Pirezidaant Tiraamp kan jedhani mana murtii muummicha supriim koortii amma ga'uttu deemeen falmaa jedhu.
Mirga qabuuf oliyyannoo fudhatanii deemuu danda'u. Garuu kan amma nuyi hubachuun nurra jiraatu fakkeenyaaf amma manni murtii inni Kaaliforniyaa jiru lakkii pirezidaanti Tiraamp ajaja kana baasuu hin danda'u jedhanii yoo hin murteessu ta'e pirezidaanti Tiraamp immoo oliyyannoo fudhatee gara supriim koortii yookiin mana murtii isa olaanaa yoo deeme warri mana murtii olaanaa keessa abbootii murtii ta'anii hojjetan 80 ijoo dubbii kanarratti abbootii murtii 4 gara sana yoo garanii abbootii murtii 4 immoo gara kana yoo baranii murtiirra ga'u yoo dadhabanii murtiin inni mana murtii gajjallaatti kenname hojiirra oolaa seera biyya kanaa ta'a jechaadha.
Abbootii murtiin 9 turan tokko jaadu'aniif namni biraan iddoo jaambuunee fechuu keessan.
Sirriidha. Bara pirezidaant Obaamaan pirezidaantii ture abbaan murtii tokko keessaa du'e supreme court jaaji kan ture isa bakka buusuudhaaf pirezidaant Obaamaan nama filatee ture sababii siyaasaatiin kan ka'e bakka isaa sana nama buusuu hin dandeenye amma immoo erga pirezidaant Tiraamp aangoorra dhufee nama tokko filatee innillee ammayyuu hin mirkaneeffamnee fi jecha amma nama 8 hojjechuutti jiru jarri kun.
Sadarkaa mana murtii akka United States'tti meeqadha? Maal jedhamume?
Manneen murtii adda addaatu jira. Kan federaalaa qofaatti jira. Caasaa mataa isaatii qaba. Jalqaba akkuma district court akkuma sama siyaasatti ilaalleedha. Achirra darbee immoo appellate court warri jedhaman jiru circuit court jedhamu biyya kana. Sadarkaa inni sadaffaatiif inni dhumaa immoo supreme courtidha.
Inni giddu galeessi oliyyannaa dhaggeeffataa jechuu?
Oliyyannoodha kan isaan dhaggeeffatan ragaa hin xiinxalanii kan ragaa xiinxalu mana murtii isa gajjallaa jiruudha. Jarreen kun oliyyannoodhuma dhaggeeffattu murtii isaanii ragaa isaanii kana defaakto jedhama akkasitti riviiw godhu. Sarkit koortii adda addaatu jira biyya kana keessa naannoodhaan jiru jechuudha 8ffaan jira 9ffaan jira 5ffaan jira 2ffaan jira. Jarreen kun bakka adda addaatti wanti isaan murteessanii. Yoo abbaa itti murtaa'e sanaaf hin fudhatamne ta'ee mana murtii olaanaa geeffamaa jechaa akkasuma amma sadarkaa isteetiinis amma fakkeenyaaf Minnesota keessaa district courtii jira appellate courtii jira mana murtii supreme courtiitu jira. Isteetiinis kan mataa mataa isaanii qabu dhimma isteetii sana kan ilaalu jechaa dhimmi kun dhimma immigireeshinii sababii ta'ee fi dhimma federaalaa sababii ta'eefitu sadarkaa federaalaa irra deemutti jirra jechuudha. Federaala jechuun kan mootummaa guutuu jechuudha.
Falmii abbootii murtii gidduutti gaaffiif deebii gaggeeffame dhaggeeffattaniitu yoo ta'e maal fakkaata yaadisa?
Karaa lamaanuutiin iyyuu yeroo karaa seeraatiin qabdee ilaaltu baay'ee waan namatti toludha. Ani akkasumattiin iyyuu falmii mana murtii keessatti adeemsifamu. Uummataaf akkas banaa godhanii akka namni hundumtuu dhaggeeffatu gochuu isaanii baay'een ajaa'ibuffadhe falmii baay'ee gaarii. Falmii warraa kan Waashingtoniif Minnesota yoo ilaalte pirezidaant Tiraamp namoota amantiidhaan addaan baase abaluu as galuu qaba abaluu achi galuu qaba inni kun asiin galu sababii islaama ta'eefi jedhee seera baasuu hin danda'u maaliifi. Seera immigireeshinii irratti waa'ee amantiitiin kan ka'e waa'ee lammummaatiin kan ka'e addaan qoodamuu hin qabu namni biyya kana seenu kan jedhu erga seera koongireesiin baaseeti warri seera tuman erga baasaniiti pirezidaantii aangoo isaarra darbee waan kana gochuu hin danda'u. Ammata immoo waa'ee amantiiti establishment close jedhama warri seera tumtuun isa ta'u seera raawwachiiftuun namoota amantiidhaan addaan baasuun nurra hin jiraatu kan jedhuudha. Innis falmii baay'ee kaasise karaa mootummaatiin immoo karaa pirezidaantii Tiraampiin immoo kan muggutaa ture ajajni pirezidaant Tiraamp baase kun aangoosaa keessaa waan jiruudha aangoosaa ala hin baane pirezidaantiin biyya kanaa waa'ee immigireeshinii ilaalchisee qajeelfama tokko tokko kennuu danda'a waa'ee naashinaal sekiiritii waa'ee nageenya guutuu biyyaa ilaalchisee ajaja tokko tokko dabarsuu danda'a kan jedhu muggutani warri sun gaafatti deebisanii eeyyee pirezidaantiin waa'ee nageenya guutuu biyyaa ilaalchisee ajaja dabarsuu danda'a. Erga 9/11 asitti warri shororkeessitootni New Yorkii fi Washingtoniin erga isaan rukutanii asitti seera bahe tokkotu jira pirezidaantiidhaaf kan kenname yoo emergensii haala jajjabsiisaa ta'ee drooniidhaan waa rukutuu loltoota komaandoof haa fuudhee bakka adda addaatti erguu danda'a kan jedhu isa kanaaf haa gochuu hin danda'a sirriidha garuu waa'ee immigireeshinii ilaalchisee amantiidhaanii nama addaan baasee abaluu ati galee ati hin galini jechuu hin danda'u kuni aangoosaa gararraadha kuni jibbarratti hundeeffameeti. Warri seera tuman immoo kana hin jenne aangoosaa gararraa deemee jedhaniidha. Akkuma dhageesse abbootii murtii 3 kaaliforniyaa irraa jara kanaan wal farmisiisaa turanii gaaffiidhuma babbareedaa gaggaafachaa turanii garamirra murteessuu inni jedhu akkuma abbaan itti ilaallateedha.
Tiraamp seera sana baasanii abbaan murtii immoo hin ta'u wadheega yaada isaanii irra qoqqobbii kaa'e as lammiiwwan biyya alaa warri dhorkaman Yuunaayitid Isteetsi seenaa jiru.
Sirri kan sitti tolu kana alaamaa sanbata guddaa darbee manni murtii Siyaatilii pirezidaant Tiraamp seera kana baasuu hin danda'u jedhee murteessee yeroo dhuma sana daqiiqaa 10 keessatti warri ICE jedhamanii Immigration Custom Enforcement Agency sistemiin ICE fi sistemiin Airlines kompiitaraan wal argee jira. Warri ICE kun ajaja dabarsanii weebsaayitii isaaniirra kaa'anii Airlines hundumaatti ajaja pirezidaantiin dabarsan suni akka hojiirra hin oolle mana murtiitiin sababii dhokkamee jiruu fi namoota dhowwaman sana amma fudhachuu hin dandeessu jedhanii ajaja dabarsanii. Akkasittiin dhufuutti kaan. Duraanii warrumti green cardii qabaman illee dhoowwatamaniiru.
Suu eeyyama jireenya Ameerikaa qabanii akka deebi'anii hin seenne kan ta'anii jechuu?
Kan ta'an jiru. Isa booddee mootummaan kun lalaaffisaa dhufe lakkii warra green cardii jechuu koo miti, warra refugee jechuu kooti, warra immigraantii jechuu kooti. Isuma iyyuu taanaanii gara nama 100,000 kan viizaan isaanii jala revoked ta'e sababa pirezidaant Tiraamp ajaja baaseen jechuudha. Akkasuma immoo eerpoortii keessatti namooti qabamanii hin deebitu jedhamanii hidhaman jiru. Jarreen kun hundumtuu akka isaan galan ta'ee jechuudha. Amma ajajni gara biraan mana murtiiti lakkii pirezidaant Tiraamp sirriidha kana baasuu hin danda'a kan jedhu amma dhufutti ajajni inni Siyaatilirraa turban darbe kenname suni guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojiirra oolutti jirudha jechuudha. Kanaafitu sitti tolaga manni murtii. Yeroo mirgi namaa miidhameera pirezidaantiin kana gochuu hin danda'u abalu humna isaa gararraa hojjete yeroo inni jedhee murteessu kabajni seeraa sababii biyya kana jiruu fi eejensiin hundumtuu yeroo dhuma sana hojiirra ooshaa jecha warri immigireeshinii caasaadhaanii pirezidaantii jala jiru. Garuu manni murtii Siyaatil yeroo inni murtii kana kennu yeroo dhuma sana fuudhaniitu ajaja Tiraamp otoo hin ta'in ajaja mana murtii sana hojiirra ooshutti ka'anii jechuudha. Ammas galuutti jiruga amma ajajni gara biraan ba'u.
Egaa akka carraa ta'ee inni pirezidaant Tiraamp jedhan yoo moo'e yoo hojiirra oole dhaabamuu isaa kana gidduutti namoonni biyya kana seenan deebisanii baafamu jechuudha?
No. Warri galan hin ba'u jechuu miti. Oredi eerpoortii keessa darbanii mana isaaniitti galaniiru taanaan seera immigireeshinii hin cabsine jarri kun akkaataa seeraatiin dhufanii yoo ba'uun isaanirra jiraate yoo yakka jedhame mana murtiitti dhiyaatu maleessa akkasumaan namni dhaqee mana isaaniitti fuudhee isaaniin baasuuf hin jiru jechuudha. Amma mana murtii murteessu eerpoortii keessa yoo jiru yoo ta'e warra IC kanaaf warra namni yeroo biyya adda addaatii dhufu immigireeshinii keessa darbamiti jara sanaaf aangoo kenneera koongireesiin diskireeshinii kenneera waan kana naashinaal sekiriitiidha hin ta'a yoo jettanii diskireeshinii keessan fayyadamaati namoota eerpoortiidha deebisaa eerpoortii bira erga dabartee booddee garuu waa'ee immigiraantii kan murteessu waa'ee refugee kan murteessu mana murtiiti. Atuu manni murtii bayisiin hin jedhinii hin baatu jecha warra oredi galee jiraatu otuu hin ta'in warra dhufuudhaaf karoora qabu warra karaarra jiru isaaniin affektii gochuu danda'a.
Obbo Israa'el Goobanaa Ibsanaa laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Naafeeru keetiif galatoomi.